Ekifaananyi eky'ekkumi n'omunaana. Daliyo kabaka kyamunyiza nnyo bwe yalaba nga Danieri yamenya etteeka eryo. N'agezaako okutetenkanya okulaba ng'akyusakyusa etteeka eryo okulaba nga Danieri tasuulibwa mu mpuku ya mpologoma. Era kabaka yamanya nti ekigambo kyonna ky'ayogera tayinza kukikyusa. Yali talina kyakkola okuggyako okulagira obulagizi Danieri asuulibwe mu bunnya bw'empologoma. Naye bwe baali nga tebannamusuula mu bunnya bwa mpologoma, Daliyo kyava agamba Danieri bw'ati nti, "Katonda oyo gw'oweereza, oyo akuwonye." Olwo Danieri n'alyoka asuulibwa mu mpologoma ezaali zirumwa enjala. Ekiro ekyo kabaka Danieri teyasobola kufuna ku mpeke ya tulo wadde okulya ekintu kyonna. Enkeera ku makya kyeyava agenda mu bunnya bw'empologoma alabe ki ekiriyo. Kyeyava aleekaanya waggulu. "Danieri, gw'omuddu wa Katonda omulamu, Katonda oyo bulijjo gw'oweereza yakuwonyeza ne mu mannya ag'empologoma." Danieri kyeyava aleekaana nate. "Yee, kubanga Katonda wange yasindise bamalayika ne bazira emimwa gy'empologoma." Olwo kabaka n'alyoka alagira Danieri aggibweyo era afulumisibwe mangu nnyo. Naye Danieri bwe yaleetebwa mu maaso ga kabaka yali nga taliiko kamogo konna kubanga yali akkirizza Katonda we. Kirina omugaso okuweereza Katonda n'emitima gyaffe gyonna. Emirundi mingi ngezaako okwebuuza nti ddala nange nsobola okukola nga Danieri kye yakola. Lwaki nedda? Olowooza Danieri yali wanjawulo nnyo okuva ku nze naawe mu nsangi zino? Danieri teyali muntu wanjawulo nga gw'owonyiza okusuubira, naye yali nga nze era naawe. Naye ekyamufuuza okuba ew'enjawulo kubanga obulamu bwe bwonna yabuwa Katonda. Nze naawe tuyinza okubeera abakazi era abasajja ba Katonda nga Danieri. Era engeri yokka gye tuyinza okukola kino kwe kumuwa obulamu bwaffe bwonna. Olwo Katonda alyoka ajja n'atuula mu ffe n'atandika okutufuga. Ne tulyoka tumera n'obulamu obulungi ng'obwa Danieri bwe yalina.